Gadžetu lietošana ēšanas laikā, protams, atvieglo daudziem vecākiem dzīvi, jo tādā veidā mēs varam panākt to, ka bērns nepievērš uzmanību ēdienam, viņš neskatās savā šķīvī, viņš skatās tikai uz ekrānu un nedomā, ko viņam ieliek mutē. Mūsu galvas smadzenes neapstrādā to informāciju, kāds ir ēdiens, cik daudz tas ēdiens ir uz šķīvja, kāda ir tā konsistence, kāda ir tā garša, smarža, jo caur ēdienu mēs, protams, arī pasauli iepazīstam. Mēs arī neizjūtam gan pietiekami sātu, kas veidojas ēšanas laikā. Mēs mēdzam ēst arī krietni ātrāk. Ēdienu reizi ir jāilgst aptuveni 15-20 minūtes, lai paspētu arī sāta hormonu izstrādāties. Bet, ja mūsu uzmanība ir novērsta, ja mēs skatāmies ekrānā, tad attiecīgi ēdienu reizes ilgums ir īsāks un sāta hormons nepaspēja izstrādāties. Mēs esam tendēti gan pieaugušie, gan bērni apēst vairāk, pārēsties, uzņemt pārmērīgi daudz uzturvielu, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt arī svaru.